Žēlastība un mīlestība ir jums visiem no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, draudze, šīs svētdienas evaņģēlija, ko mēs lasām rakstītu pie Marka 7. Nodaļā. Tad no Tīras apvidus atkal aizgājis. Jēzus caur Sidonu nonāca pie Galilejas jūras Dekapolis apvidū. Pie viņa atveda kādu kurlmēmu un lūdza, lai viņš tam uzliek rokas. Un viņš aizvedis to no ļaužu pūļa savrupu, lika pirkstus tā ausīs un spļāva un aizskāra tā mēli. Un paskatījies uz debesīm, viņš ievaidējās un sacīja – Efata, tas ir atveries. Un viņa ausis tūlīt atvērās, un mēles saites atraisījās, un viņš sāka skaidri runāt. Un viņš tiem piekodināja nevienam to nestāstīt, bet jau vairāk viņš aizliedza, jau vairāk tie daudzināja. Un ļaudis ļoti brīnījās un runāja, Viņš visu labi izdara, kur liespēj dzirdēt un mēmie runāt. Āmen. Dievs Kungs, svētais gars, caur vārdu un sakramentiem mums dāvātais, Tevi lūdzam ar savām dāvanām apgaismam mūsu sirdis un mūsu prātus, ka Tavi vārdi mums atverās. Jo, kad Tavi vārdi atverās, Tie apgaismo un pat vientiesīgo dar gudru, ka Tavs patiesības vārds ir arī mūsu kāju spīdeklis un gaišams uz visiem mūsu ceļiem. Āmen. Kāds īs, vienkāršs un šķietami labi saprotams dziedināšanas notikums. Ko tik Jēzus nav dziedinājis? Klibo kājas, sažūšas rokas, aklo acis, jā, pat mirušas miesas augšām cēlis. Bet šeit viņš atraisa kādam mēmam, kurš ar mokām kaut ko mēģina pateikt mēli un atver viņa ausis. Varētu tā likties, ka šeit mums ir stāstīts, ka Jēzus ir īstais ārsts, kas visas slimības dziedē. Un tā tas arī ir. Protams, ka tas tā ir. Tai pašā laikā mēs redzam šajā notikumā arī daudz ko neparastu. Ja mēs uzmanīgāk lasām, mēs redzam, ka Jēzus... Tūlīt pēc tam, kad kāda grieķu, sīrijas, feniķiešu dzimtas sieva lūdz Jēzu, lai viņš izdzen dēmonu no viņas meitas, kad šī sieva ir izcīnījusi lielu ticības cīņu un panākusi, ka Jēzus arī paklausa viņas lūkšanai. Mēs tur arī lasām, ka Jēzus negribēja, lai kāds zina, ka viņš tur gājis. Mēs nezinām, kāpēc. Viņš pats vienīgais to zina. Un tad viņš nonāk no Tīras apvidus caur Sidonu un nonāk pie Galilejas jūras 10 pilsētu, jeb tā sauktajā Dekapolis apvidū. Tur jau šis tas bija noticis iepriekš. Tur Dekapolis apvidū viņš bija izzinis kādu ļaunu garu leģionu. Un tad, kad cūkas, kurās šie gari bija sagājuši, metās ūdenī un apslīka, tad šīs apkārtnes cilvēki nāca no visām pusēm un lūdza, lai Jēzus iet projām. Un Jēzus arī dodas no turienes prom, bet tagad viņš atkal ir tur. Un kā redzam, šie ļaudis viņu labi atceras. Šie ļaudis viņu labi pazīst un ved pie viņa kādu nelaimīgu cilvēku, kurš ir kurls, un, ja tā precīzi, lasām, kas rakstīts oriģinālā, ar grūtībām runājošs. Kaut ko viņš mēģina pateikt, bet tikai saprast to nav iespējams, un tas ir visai grūti. Un tad mēs redzam, ka šie ļaudis jau nāk ar domu, ko un kā Jēzus darīs. Viņi lūdza, lai viņš tam uzliek rokas, dziedinādams. Bet tālāk mēs redzam, ka Jēzus rīkojas pavisam citādi. Ne tā, kā cilvēki ir iedomājušies, ne tā, kā viņi viņam likuši priekšā. Viņš jau varēja darīt arī tā. Un tomēr mēs lasām, ka viņš rīkojas pavisam neparasti. Nevis uzliek viņam rokas un aizlūdz, bet liek pirkstus tā ausīs. Spļauj. Ar saviem pirkstiem aizskar viņa mēli. Un tad pavisam neparasti. Viņš paskatās uz debesīm un ievaidās. Viņš rīkojas pavisam citādi. Pavisam īsi sakot, tā mums ir pamācība. Neteiksim kungam priekšā, kā viņam rīkoties. Un negaidīsim, ka viņš darīs tā, kā mēs esam iedomājušies, kā šie ļaudis, pievesdami šo nelaimīgo kurlmēmo pie Jēzus, lai viņš uzliek rokas. Jēzus dara pavisam citādi. Tā notiek arī mūsu dzīvēs. Kur mums gribētos, lai Jēzus dara tā, mēs pievedam savu dzīvi, savu vajadzību viņam un sakām, kungs Jēzu, dari tā. Bet viņš arī pavisam citādi. Bet tālāk mēs redzam vēl neparastāku lietu. Kad viņš ir dziedinājis šo slimo, un tas ir sācis skaidri runāt, Jēzus piekodina nevienam to nestāstīt. Bet, jo vairāk viņš aizliedza, jo vairāk tie to daudzināja. Un tas, ko viņi daudzināja, itin kā viss bija labi un pareizi. Visu viņš labi izdara, kur liespēj dzirdēt un mēmie runāt. Vai tā nav vēsts, kas būtu tagad jāpauž? Vai tad kāds cilvēks, kuram ir kaut cik saprašanas, varētu par to klusēt? Bet Jēzus bija sacījis pavisam citādi. Nevienam par šo lietu nestāstīt. Nevienam neteikt. Eziet arī šeit. Mēs redzam mūsu grēka samaitātību, kur tie ļaudis, kas nāk pie Jēzus ar savām domām, Viņam itin kā priekšā teikdami uzliet šim cilvēkam rokas, ka viņš tam dziedināts, pēc tam arī nav tie, kas klausa viņa vārdam. Tāpēc šīs lietas ļoti nopietnas, ārkārtīgi nopietnas. Un lai arī tas, ko viņi saka, itin kā būtu gudri un saprotami sacīts, visu viņš labi izdara, kur liespēj dzirdēt un mēmie runāt, Bet ja Jēzus teica nestāstīt, tad pie tā arī vajadzēja palikt. Un te mēs redzam, kā arī mēs strīdāmies ar Dievu vārdu, kur Dievu vārds mums saka kaut ko nepatīkamu, kaut ko tajā brīdī apgrūtinošu. Un kādreiz, jo vairāk viņš saka, jo vairāk grēcīgais spīd ceļas tam pretī un veselais saprāts saka, bet es taču zinu, ka es varu citādi, un būs labi. Nē, mīļie, nebūs. Nākamais, par ko būtu svarīgi šeit runāt, ir tas neparastais, gandrīz vai mūsu kungam sāpīgais, ka viņš dziedinādams palūkojas uz debesīm un ievaidās. Vai, manu, vai. Par ko tā? Redziet, mēli un ausis, atšķirībā no visiem citiem cilvēka locekļiem, ja tā varētu sacīt, debesu valstības locekļi. Un ja tādi nav, tad tie ir velna valstības locekļi. Ne rokas, ne kājas, pat ne acis, bet tieši mēle un ausis. Tāpēc, ka Dievs, kas radīs šo pasauli caur savu vārdu, to arī caur savu vārdu ir nolēmis atpestīt. Tāpēc mēs lasām atkal un atkal, kur Jēzus saka, ka mausis dzirdēt, lai dzird. Latviešu valodā tas ir kaut kā īpaši saprotams. Ja grieķiem ir tikai viens vārds, kas apzīmē gan klausīšanos, gan dzirdēšanu, gan klausīšanu, jeb paklausīšanu. Mums latviešiem ir atšķirīgi vārdi. Tur ir citās valodās arī mēs redzam atšķirīgi vārdi, un tomēr jaunajā derībā, kas sarakstīta grieķu valodā, ir tikai viens vārds. Tad mēs nesaprotam, vai cilvēki klausījās, vai cilvēki dzirdēja, un vai dzirdēdam arī paklausīja. Jeb jo vairāk dzirdēja, jo vairāk darīja pretēji. Arī tā mēs būtu. Turklāt mēs varētu šeit domāt, kāpēc. Kāpēc Jēzus, lai gan dziedina šo cilvēku, viņš itin kā kaut ko vairāk redz un saprot, nekā mēs redzam. No šī laimīgā stāsta, kur cilvēks bija slims, kur viņš pienāca kurlis un mēms, un tad aizgāja dzirdīgs un runātīgs. Kad Jēzus pirms viņš viņu dziedināja skatījās uz debesīm, viņam bija jāvaida, vai manu vai. Jēzum tā līdz pat šim laikam, ir jāvaida par savu baznīcu, kur nekur nav vairāk aplamību, maldu mācību un zaimu, kā to ļaužu vidū, kurus taču Jēzus itin kā darījis dzirdīgus, kur ir dzirdējuši viņu vārdu, kur ir mācījušies viņu vārdu, kuri pat pulcējas ap viņu vārdu. Mēs zinām, pēdējos laikos arī lielais valdu mācītājs un vislielais mela meistars Antikrists valdīs tieši baznīcā. Jo tur būs tādi ļaudis, kas gribēs viņā klausīties, bet vai tad tie būs ļaudis, kas nekad Jēzus vārdus nebūs dzirdējuši? Nekad nebūs dzirdējuši tos vārdus, par kuriem Jēzus saka vārdi, ko es jums runāju, ir gars un patiesība. Vai te viņi nebūs dzirdējuši tos vārdus, par kuriem Dāvids dzied? Tavs vārds, kungs, ir manu kāju spīdeklis un gaišums uz visiem maniem ceļiem. Vai tad par viņiem nav sacīts tas, ko gan Jēkabs tā kunga brālis, gan Pēteris, gan arī Pāvils ir sacījuši, jūs esat atzimuši ne no iznīcīgas sēklas, bet no neiznīcīgas, no dzīvā un paliekamā Dieva vārda. Vai tad tie, kuru vidū pēdējo laiku, pievilšanas laiku, spēkā valdīs Antikrists, nebūs bijuši šie no vārda atzimušie. Redziet, cik nopietni ir ar mūsu ausīm un ar mūsu mēlēm. Tas nav tā kā ar acīm, tas nav tā kā ar rokām vai kājām, un pat nav tā kā ar galvu. Bet mēli un ausis Ja paliekam Dieva vārdos, ir debesu valstības rīki un locekļi. Bez šiem rīkiem un locekļiem mēs debesu valstībā nemaz nevaram nākt. Un tāpat arī tie ir velna valstības rīki un locekļi, kur debesu valstība, kā kungs ir teicis, ir celta un nes uz desatricināmas klints pašos elles vārtos. Un elles vārtiem to nebūs uzvarēt, bet tas viss notiek caur vārdu, kur vārds, kas nāk vispirms no mūsu kunga, kur viņš caur savu garu, praviešus mudinādams, ir sūtījis savu vārdu, lai viņa vārds izdara to, par ko viņš tiek sūtīts. Tik varans ir šis vārds, tik dižans. Tad tālāk šos vārdus, kā liecinieki, kā apliecinātāji ir sludinājuši apustuļi, gan to, ko kungs sacīs mācīdami nākamām paudzēm, gan to, ko viņš darīs apliecinādami, un cik svarīgi, ka šī viņu apliecība un liecība ir šķīsta. Tad arī viņu vārdi ir gars un dzīvība. Tad arī viņu vārdi ir dzīvības sēkla, no kuras topam atdzemdināti. Bet mēs zinām tik līdz, Dieva vārds ir sludināts. Tā tūdaļ nāk melu tēvs un dara pavisam dīvainas lietas. Pie tiem ļaudīm, kas sitin kā dzirdējuši, pie tiem ļaudīm, kas sitin kā pat apliecinājuši ar savām lūpām, notiek kaut kas nelāks. Kaut kas kviešu starpā tiek iesēts, arī kā vārds, arī kā mācība. Un mēs redzam, ar šīm lietām nedrīkst rotaļāties. Tas ir bezgala nopietnas lietas. Mēs lasām svētījos rakstos, cik nopietna lieta ir vārds, ko mēs izrunājam ar savu mēli, ko mēs uzklausām ar savām ausīm, ko mēs liekam klausīties citiem, tad, kad runājam. Nevelti mūsu pestītājs ir sacījis, bet es jums saku, par katru veltīgu vārdu, ko cilvēki runās, tiem būs jāatbild tiesas dienā. Ar saviem vārdiem tu tiksi notiesāts, ar saviem vārdiem attaisnots. Kur mēs redzam, cik grūti Dieva vārdi kādreiz ienāk cilvēka sirdī, pat tad, kad mūsu kungs viņus ir izsacījis. Jā, tas pats, kurš ziedināja, tas pats, kurš pabaroja, tas pats, kurš dzīvus darīja. Kad viņš runāja, daudz ausis palika kurlos. Viņi klausījās, bet nedzirdēja. Viņi dzirdēja, bet nepaklausīja. Tā ir šī lielā nelaime, kur nevienmēr tas, ka auss nespēja uztvert ārēju skaņu, ir lielākā nelaime. Bet, kad cilvēks klausīdamies nedzird un dzirdēdams nepaklausa, kur viņa ausis ir kaut kā īpaši ieregulētas, ko mēs tā arī redzam, kā tas notiek mūsu ikdienas dzīvē, kur kāds kaut ko runā, un tas pilnīgais slīd garām. Un ko tiek cilvēks tajā brīdī savā sirdī neizdomā? Ko tik viņš neiztēlojas? Ko tik viņš savā prātā nesaliek kopā? Nedzird. Viss aizslīd garām. Jēzus saka, jūsos nav mana vārda, kas jūsos paliktu. To viņš saka saviem pretiniekiem. Viņa sirdis un viņa galvas ir pilnas ar kaut ko citu. ja viņu galvas un sirdis nebūtu pilnas ar kaut ko citu. Dieva vārdam tur būtu laba augsne. Ar ko ir pilnas mūsu sirdis? Ar ko ir pilnas mūsu ausis? Ak, vai un kad muti atveram, arī mūsu mutis. Dāvids 139. Psalmā saka, nav vārda uz manas mēlis, kas tev, kungs, nebūtu zināms. Apustulis Pāvils saka, no jūsu mutes, lai nenāk neviens nekrietns, burtiski sapuvis vārds, bet tikai krietnas runas, kas draudzi ceļu un nes svētību klausītājiem. Un neabēdiniet Dieva svēto gāru, ar ko esat apzīmogoti atpestīšanas dienai. Ja tas tā nav. Ja cilvēks savā sirdī uzņēmis melus, un patiesībai nav vietas viņa sirdī un prātā, tad notiek briesmu lietas. Apustulis Pāvils aprakstīdams cilvēku grēkus, viņš saka, jo viņu mutē nav patiesības. Viņu sirds pilna ļaunuma, viņu rīkle ir atvērts kaps, ar savu mēli viņi glaimo. Čūsku inde ir aiz viņu lūpām. Kas tā ir tāda par indi? Tas pats vārds, ko cilvēks izsaka, varbūt gars un dzīvība, ka tas ir patiesības vārds, kas nācis no Jēzus, kas apliecina viņu, kas paklausa viņam, kas aicina paklausīt viņam. Tas ir dzīvības vārds un dzīvības sēkla. Bet tur, kur cilvēks izpauž savu grēcīgo dabu, tas pats vārds var kļūt par indi. Ne tikai tas, ko cilvēki, kā jau mēs to pasaulē redzam un piedzīvojam arī paši pie sevis, nevarēdam savu mēli savaldīt, runā līdzi melus, ko dzirdējuši nepārbaudīdami, zaimodami, apsūdzēdami, kuriem vajadzēja klusēt, melus izplatīdami. Ne tikai tanīziņā, bet arī tur, kur Dievu vārdu sagrozīdami. Viņi padara šo Dievu vārdu par indi. Tas pats vārds var nes dzīvību. Tas pats vārds sagrozīts var kļūt par indi. Kā Luters sacījis, no tā paša rozes zieda, bite iegūst brīnišķu saldu medu un zirneklis savu indi. No tā paša zieda, no tā paša Dieva vārda, arī velns iegūst savus melus. Pretī tam pašam Dieva vārdam saceldamies un cilvēkus arī līdzi aicinādams sacelties. Viņš padara viņu mēlis, viņu rīklis. Par atvērtiem kapiem un čūsku inde ir aiz viņu lūpām. Jau pravietis Jeremijas senos laikos ir sacījis, viņi sasprindzina savu mēli kā stopu ar meliem, ne ar patiesību. Viņi kļūši vareni, un valda kā kungi pār zemi, jo tie dodas no ļaunuma uz ļaunumu, bet mani tie nepazīst, saka tas kungs. Apustulis Pēteris saka, jo kas mīl dzīvību un grib redzēt labas dienas, tas, lai attur savu mēli no ļauna un savas lūpas, ka tās nerunā viltu. Un apustulis Jēkabs, taču kristīgai draudzēji sacīdams, arī šo lielo brīdinājumu ir izteicis līdzi. No maldu mācītājiem, no melu izplatītājiem. Viņš raksta, netopiet mani brāļi daudzi par mācītājiem, zinādami, ka mēs nāksim grūtākā tiesā, jo mēs visi daudzajādi klūpam, Ja kāds vārdā neklūp, tas ir pilnīgs vīrs, spējīgs savaldīt savu miesu. Ja zirgiem liekam iemauktus mutē, lai tos darītu sev paklausīgus, mēs valdām līdz arī visu viņa augumu. Lūk arī laivas, lai gan tās ir tik lielas un skarbi vēji tās mētā, jo sīka stūre tās vada, kur tiec vadītājs. Tāpat arī mēle ir mazs loceklis un veic lielas lietas. Redzi, kāda maza uguns iededzina tādu lielu mežu. Arī mēle ir kā uguns, netaisnības pasaule. Mēle ir likta starp mūsu locekļiem. Tā apgāna visu miesu un aizdedzina dzīves ritumu, jo pat ir elles aizdedzināta. Jo katras sugas zvēru un putnu rāpuļu un jūras dzīvnieku dabu savalda un ir savaldījusi cilvēka daba. Bet mēli neviens cilvēks nevar savaldīt. Nemitīgs ļaunums, pilns nāvējošas sindes. Ar viņu mēs slavējam to kungu un tēvu. Ar viņu mēs lādām cilvēkus pēc dieva līdzības radītus. No tās pašas mutes iziet svētība un lāsts. Tā mani brāļi nebūs tā notikt. Vai arī avots izverd no vienas mutes, saldu un rūktu. Redziet, cik skarbus vārdus tā kunga brālis Jēkabs ir sacījis, domādams par mēli. Saprazdams un mācīdams, ka viss šai pasaulē notiekošais notiek caur runāšanu, caur vārdu. Caur vārdu cilvēki to kaut kur vesti. Caur vārdu kaut ko mudināti. Caur vārdu viņi dara tās lietas, ko viņi dara. Jautājums, kāds ir šis vārds? Vai tas ir šķīstais Dieva vārds, kas šķīstī un savalda viņu sirdis? Vai tas ir no viņu pašu būtības nākošais grēcinieka vārds, kas paša selles iededzināts, kā to saka tā kunga brālis, cik lielas lietas notiek caur mēli. Šie vārdi, patiesība, meli, dzīvība un nāve ir saistīti ar mēli. Ar ausīm pa priekšu, kur tas viss ienāk cilvēkā caur ausīm, un tad nāk ārā caur muti, kur viņš runā, kur viņš saka, kur viņš apgalvo. Pie kristīgā cilvēka, kā tā kunga brālis to norāda, ir veidojies kāds sajukums. Tur cilvēciskais un dievišķais ir sajūts kopā. Un šis cilvēciskais tik daudz, cik viņa ir, stāv pretī šim dievišķajam. Tāpēc viņš aicina uz atgriešanos. Tas kungs, dziedinādams šo kurlmēmo, debesis uzlūkojas ievaidējās. Viņš redzēja jau savu baznīcu, kāda tā būs. Cik daudz maldu tur būs. Cik daudzi iesprom no dzīvības vārda. Kuriem atkal un atkal vajadzēs atgādināt, kam ausis dzirdēt, lai dzird. Un kas dzird, lai paklausa. Kur viņš to visu redzēja tanī brīdī, vai viņam nebija savu baznīcu dibināt? Vai viņam nebija savu patiesības vārdu šajā melu pasaulē nostiprināt ar visām tām bēdām? Ar visu to kaunu, kas baznīcai jāpiedzīvo, caur maldu mācībām un meliem, caur visām tām cīņām, kas katram kristietim jāizcīna. Vai to visu ņemot vērā, viņam nebija savu baznīcu dibināt? Bija. Bija kurlo ausis atdarīt. Bija mēmo mēlis atraisīt. Viņš nes mūsu grēkus. Viņš atkal un atkal mūs atgriež pie savu patiesības vārda. Ja mēs noķeram sevi, labprāt melus klausāmies, pēc kādu laiku labprāt tos runāsim. Tāpēc, kad noķeram sevi vai melus klausāmies vai runājam, atgriežamies pie tā kunga. Ka viņš atkal aizskart mūsu ausis. Ka viņš atkal atraisīt mūsu mēli. Ausis, kas ir līdzīgas viņa ausīm. Un mēli, kas līdzīgi viņa mēlē. Kādas ir mūsu kunga ausis? Jūs dzirdējāt, ko pravietis Jesaja tā kunga vārdā saka. Kurš ir tik akls, kā mans kalps? Un tik kurls, kā tas uzticamais, ko es sūtu? Tu esi daudz skatījies, neesi redzējis. Tu esi daudz klausījies, neesi dzirdējis. Redziet, kādas ir mūsu kunga acis. Viņš itin kā neredz šīs pasaules lietas. Cik tās nopietnas, cik stipras, cik dižas. Viņš itin kā nedzird, ko šīs pasaules gudrie, netik gudrie un pavisam muļķi runā. Kā arī to senais pravietojums saka, tu esi devis ausis man dzirdēt tavu vārdu, kungs. Kur viņa ausis ir atvērtas Dievu vārdam, svēto rakstu vārdam, itin kā nekā cita nebūtu, itin kā nekas cits šai pasaulē nebūtu dzirdams, nekas cits nebūtu redzams. Tāds ir tā kunga kalps Jēzus. Tādu viņa atklāja Dieva vārds, un kungs viņu uzliela. Kas ir tik akls kā viņš? Kas ir tik kurls kā mans uzticamais, ko es sūtu? Kāpēc viņš ir uzticams? Tāpēc, ka šo pasauli neklausās un neklausa, bet vienīgi Dieva vārdu klausās un tam paklausa. Lai Dievs dod arī mums tādas ausis, un lai dod arī tādu mēli, kas ne savu runā, bet Jēzu Dieva dēlu apliecina, viņa vārdus pauž, viņa darbus slavē, gods lai ir tēvam, dēlam un svētajam garam, kā bija sākumā, kā tagad ir, no mūžības uz mūžību. Āmen.